Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па волі ЦВК выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах Беларусі. Па волі апазіцыі яўка склала каля 40%. АБСС аніў перадвыбарчую кампанію як пасыўную. ЦВК пагражае судовым пазовам партыям, якія знялі з выбару сваіх кандыдатаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны. У студыі Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік камітэту замежных справ Сойму Літвы, старшыня дэлегацыі Сойму ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эммануэліс Зінгерыс, які меўся назіраць за выбарамі ў Беларусі ў складзе місіі назіральнікаў АБСЕ і якому беларускія ўлады адмовілі ў візе, заявіў, што сочыць за хадой выбараў у Беларусі. Сумна назіраць, як ідзе чарговы рытуал па закабаленню беларусаў, нацыі, якая мае даўнія еўрапейскія традыцыі грамадзянскага развіцця, сказаў Зінгерыс у інтэрв'ю Радыё Свабода. Сёння, у дзень памяці ахвяраў галакосту ў Літве, мы ўзгадываем беларускі народ, які пацярпеў не толькі ад Сталіна, але і ад Гітлера, і ў сэрцы кожнага простага еўрапейца жыве ўдзячнасць беларусам за іх гераічнае змаганне ў часе Другой сусветнай вайны, сказаў літоўскі дэпутат, і таму мы з удзячнасцю будзем дапамагаць у дэмакратычным развіцці беларускага народу. Дэпутатка Бундэстагу і сябра парламенцкай асамблеі АБСЕ Марылюіза Бэк, якой адмовілі ў беларускай візе для назірання за выбарамі, адсочвае сітуацыю з Нямеччыны. Паводле нямецкай дэпутаткі ўжо і так зразумела, што сапраўдных выбараў у Беларусі быць не можа, бо дэмакратычныя стандарты былі парушаныя яшчэ на перадвыбарным этапе. Як адзначае дэпутатка, распачатая ад аўторка да тэрміновае галасаванне адкрыла ўсе магчымыя спосабы для маніпуляцыі з выбарнымі урнамі. Лідар нямецкіх сацыял-дэмакратаў Зігмар Габрыэль заявіў, што выбары ў Беларусі не заслугоўваюць такой назвы. Ён таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Дачка былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані знаходзіцца ў зняволенні. Яна асуджаная на 6 месяцаў турмы па абвінавачанні ў антыдзяржаўнай прапагандзе. Фаэза Хашымі была арыштавана адразу пасля яе прыезду з Лондону ў Іран. Яна была асуджаная яшчэ ў студзені гэтага году, але прысуд не быў выкананы, як мяркуецца, дзякуючы заступніцтву яе бацькі. Хашымі была дэпутатам парламенту, кіравала жаночай спартовай федэрацыі, яна з'яўляецца вядомай абаронцай правоў жанчын. Прэм'ер-міністр Пакістану сёння зрабіў асцярожную заяву ў адказ на абвестку аднаго з міністраў выдаць узнагароду за галаву стваральніка антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман», знятага ў США. Прэсавы прадстаўнік пакістанскага прэм'ера сказаў, што гэтая прэмія не тычыцца дзяржаўнай палітыкі і ўрад адмяжоўваецца ад гэтага. Інфармацыя аб з'яўленні ў інтэрнэце аматарскай стужкі, якая высмейвае прарока Мухамеда, выклікала пратэсты ў многіх мусульманскіх краінах. У Пакістане ахвярамі хваляванняў сталі як найменей 23 чалавек, але сёння акцыі пратэсту прайшлі мірна. Тым часам у Грэцыі ў Афінах паліцыя сёння выкарыстоўвала слізацечны газ для разгону сотняў удзельнікаў пратэстаў супраць фільма «Нявіннасць мусульман». Спачатку акцыя праходзіла мірна, але пасля яе ўдзельнікі пачалі нападаць на паліцыянтаў і разбіваць вітрыны. У Бангладэш сёння таксама прайшлі бой.